እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم التفاتكم بروخات سمعتي كمي ألخم كمي وعلكم كمي كأنيكم كل سنعي ديو اكزي عبهير سلا سنعي دي قبرو نقرات كلو سمي بارخ اتسنعي زي كونا نقر دما خلو معالتو حاليو قزي حاليو ناب سنعي كمات سلا زقنا حجوني اكزي عبهير نأمون اينا سمي اكزي عبهير بروخ يخون نقرات بزوح قزي خابكو تترنا وطعي يخوني اوم ካብ ቁጽጽር እግዚአብሔር ግን ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ደቂቁን ወጪኦም ስለ ደይፈልጡ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ይኽፋእ ይጸበቕ ብዘየገድስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እግዚአብሔር እዩ። ነቲ ናይ ክፍኣት ኩሉ ደራሲ ዝኾነ ዲያብሎስ ከማን ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾና ክንሕጐስ ባህ እውን ክብለና ይግባእ እዩ። ኣጆኹም በርትዑ፣ ጽንዑ። አምላክና ሐጅውን ህያው ይው አምላክ ዘተመስከነ ይኹን። ንሱ ጥራይ አይኮነን እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይኹን። በጊዜ በሰዓት ድሰርሕ አምላክ እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይኹን። ስለዚ ናይ ኩሉን አብ ኩሉን ጎይታ ዝኾነ አቦን አምላክን ስለዘለና ስም እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክንዕብዮ ይግባአናዩ፣ ንስሙ ድማ ክንእመን ይግባአናዩ። እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይኹን። እስከ አብ ዘሐለፈ ግዜ ድጀመርናዮ 13 ወንጌል ማርቆስ ሎሙን ክንቅጽሎ ኢና እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን። አብዛ ሐለፈ ግዜ ክንመሃር ኮሎና ከም ዝራአናዮ ደቀ መዛሙርቱ ንጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዮም ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ከሪእዎ ምስፈተኑ፣ ንሱ ድማ ነዚ እትሪእዎ ዘለኹም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈለን መዓልታት ክመጽአን ኢሉ ነዚ ምንም ዘይትንከፍ ዝመስል ዝነበረ ቤተ መቅደስ ሓንቲ መዓልቲ ግን ፍርስርስ ከም ዝብል ክነግሮም ከሎ፣ ንሱ ግን ዘይትፈርስ ሓንቲ ብኢሰብ ዘይተገብረት ቤተ መቅደስ ብውመቱን ትንሣኤኡን ክሰርሕ ኣብ ኣፍ ደገ ቐሪቡ ነይሩ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ስለዚ ብሓፈሻ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ጥቕልል ዝበለ ሕቶ ከም ዘቕረቡሉ ርኢና ነርና፣ ንሱ ድማ ንገረና እዚ መዓስ ክኸውን እዩ ዝብል፣ ናይ ምጻትካ ምልክት እንታዩ ዝብል፣ ናይ ዓለም መወዳእታ ምልክት ከ እንታዩ ዝብል ሰለስተ ሕቶታት ነይሩ። ንዕኡ ድማ ክምህሮም ክጅምር ከሎ ኢና ነቲ ትምህርትና ቋርፅና ነርና። ሎም መዓንቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕድ 5 ስጋብ 6 ሓቢርና ክንርኢና እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅዱስን ህያውን ዘለዓለማውን ድኹንካ ልዑል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ነመስክነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዘን ዳሕርወት መዓልትታት ዓለም ብብዙሕ ነገር ትናወፅ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ካብ ቁፅፅር ሓያላት ኢና ዝብላ ሃገራት ወጻኢ፣ ካብ ሕቡራት መንግስታት ወጻኢ፣ ካብ ሰበስልጣናት ወጻኢ፣ ካብ ኣለና ኣለና ዝብሉ ሓያላት ወጻኢ ኣብ ትኸደሉ ዘላ ዘመን ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሓንቲ ደቂቕ እውን ትኹን ካብ ቁፅፅርካ ወጻኢ ኮይና ስለ ዘይትፈልጥ ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስን ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ኣምላኽን ኣቦን ስለ ዘለኻና ነመስግነካ ኣሎና። ንስኻ ኣዚኻ ዓብዪ ኣዚኻ ስልጡን ኣዚኻ ሕያዋይ ኣዚኻ መሓሪ ኣምላኺኻ እሞ ስምካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም ዝገነነ ይኹን። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ እግዚኣብሔር ስኒ ኣዝዩ ዓብኡ ግናኸ ንማንም ኣይንዕቕን ከም ዝብል ቃልካ ንነፍሲ ወከፍና ትምዕደና ትመኽረና ተለብመና ስለ ዘለኻ ተመስገን። እወ ወሪድካ ትሒትካ ናብ ሰብ መጺኻ ፍቕርኻ بمولاد كان بممات كان بمتنس أخان سلز غلط سكالنا نمسكنا كالونا كدوس أملاخنا أجزي أبهير سبوكا قربتي سلطان كركب كلو نوتم أب تحتي إزالو سبات كزاربم كونة سرعات جيروون كمل سلوم كساب زيد اللي يتعنن يفغنانين نسخاقن سماي زفانكا خنسو مدري مرقت إقرخا كنسو أزيخا عبي كاب نقمتون العلي أزيخا سلطون كاب نحسبون العلي كنسوخا نقرقن معرسة بوريدكا سب كونكا بمغنيات حتياتنا زتفعنا كبري كتملسلنا فقري مسانا سلز حزكا سلد فتقانا نمسكنا كالونا أملاخنا كزيابير منم زفتو نقريبلنان منم زبهق نقريبلنان نعانا كتفتو إذا مغنيات زينير وخن نبلو رتعي أوشتنا يبلنان انتخونا قن نخلو سجيركا أفكير كاننا أقريب كاننا مويت كالنا هيوات هيو كان أخامو نمسكنا كالونا بساعات زد ماكزي أبير أملاخنا نقالكا كنت إن عبزوريا ما أدخا تأخاقبنا لنا بزي لكع نقالباب نفس وكفنا بقالكا ختزارة بنتقلي لنا كدوس أملاخنا أكزي أبير بنقر كلو بين غان السقا أبهوت نفس وكفنا جنين كاتره بييسوس كرسوس يوشم أمين أمسكال وعيدو كبور دم عبسيسو ستبهج ونعم لغي سمون ذا العالم برغة يغنى الليل برغة يغنى الليل برغة يغنى اكسي عبي جيه هوا تاييو اكسي عبي جيه سلام ييه اكسي عبي جيه حيلا ييو اكسي عبي جيه مزمور ييه اقرب ليتي مزمور ييه جسنا انا املك سنوي بارغ بارغ اقرب ليتي مزمور ييه انا عم نسوي بارغ بارغ بك وجهي 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 عم لا غيغي سلام 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 قربتي 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 I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Thank you. ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ቅዱስ ማሪቆስ ዝጸሓፎ ወንጌል መበል 13 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 6 ዘለዎ ብምንባብ ነቲ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን ምጻት ናቱን እንታይ ከም ዝመስል መብርህ ክብ ከሎ ክነንብብ ኢና። ከምዚ ድማ ይብል፣ ኢየሱስ ከዓ ክብሎም ጀመረ፣ ሓደ ኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ፣ ብዙሓት ኣነኤ እናበሉ ብስበይ ክመጽኦም እሞ ንብዙሓት ከዓ ከስሕት እዮም ከም ዝበለኡ ንርኢ። እዚ ካብ ሓሰውቲ ክርስቶሳት ንኽንጥንቀቕ ዝተዋህበ ጽኑዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘሎና። ኣብዚ ዘመን ገለገሊኦም ብዛዕባ እዚ ነገር ሓደጋ ከም ዘለዎ ኣይሓስቡን እዮም። ምስ እዚ ሓሳብ እዚ ተዛመድቲ ዝኾኑ ነገራት ዘለዎም ሓድሓደ ሎም እውን ኣለዉ። ንኣብነት ገለገለ ክርስትያናት ኢና ባህልቲ ከይተረፈ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ካብ ናይ ክርስቶስ ተቃዋሚ ሓሳብ ተፈልዩ ዝረአይ ኣይኮነን። ንሳቶም ብዛዕባ ክርስቶስ ዝገልጽዎ ትርጉም እቲ ናይ ብሓቂ ክርስቶስ መንነቱ ኣይገልጽን እዩ። ገለገሊኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ዝሰብኩ ይመስለኩም ይኸውን። እንተኾነ ግን ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ፍጹም ተኣምራት ከም ዝገበረ፣ ናይ ዓለም ሓጢአት ክብል ደሙ ከም ዘፍሰሰ፣ ብኣካል ድማ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ፣ ናብ ሰማይ እውን ከም ዝዓረገ፣ ተመሊሱ ድማ ከም ዝመጽእ ኣይኣምኑን እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ሓቂ እዚኡ ዝምህረና። መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኻዊ ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ስራሕን ዝገልጹ ጽሑፋት ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሥጋ ምምጻእ፣ ምሟት፣ ካብ ሞት ምትንሳእ፣ ናብ ሰማይ ምዕራግን ዳግም ምጻቱ ዝገልጹ መሠረታዊ ናይ እምነት መሠረት እዩ ዝገልጽልና። ስለዚ እቲ ሓቂ ከምዚ እንተኾይኑ እዞም ኣኽረርቲ ዝብልዎ ብዛዕባ ካሊእ የሱስ እዩ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝነግረና ወፃኢ ካልእ ክርስቶስ እንተሎ ንሱ ጸረ ክርስቶስ ክኸውን ጥራይ ዝኽእል። ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 18 ዝነግረና ቃል እንድሕር ዳሃልዩ ደቄ እዚኣ እታ ዳሕረይቲ ሰዓት እያ፣ ከምቲ እቲ ጸረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ዝሰማዕኩምዎ ካብ ሕጂውን ብዙሓት ኣጽራረ ክርስቶስ ተንስኦም ኣለዉ፣ እዚኣ እታ ዳሕረይቲ ሰዓት ምዃና በዚኢና እንፈልጥ ይብል። ኣብዚ ሎሚ ዘመን ብዙሓት ናይ ክርስቶስ ተቃወምቲ ንሕና ክርስቶስ ኢና እናበሉ ዝስምዑ ኣይጠፍኡን እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሎሚ ዘመን ኣብ ዙርያና ብዙሓት ናይ ክርስቶስ ተቃወምቲ ስለ ዘለዉ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ማንን ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ ዝብል መጠንቀቕታ መሃቡ ኣዝዩ ሰናይ እዩ። ንሕና እውን ነቲ መጠንቀቕታ ክንቅበሎ የድልየና እዩ። ውግእን ወረ ውግእን እንተ ሰማዕኩም ኣይትሸበሩ፣ እዚ ክኸውን ብግዲ እዩ፣ ግና ኸ መወዳእታ ገና እዩ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 7። ናይ ሓሶት ክርስቶስ ምትንሳዕ ናይዚ ዘመን መለለይ ከም ዝኾነ፣ ናይ ውግእ ምህላው ድማ ናይዚ ዘመን እዚ መለለይ ምልክት ኮይኑ ይርከብ። ብናይ ኩናት ምፍጣጥ ወላ ሓደ ክርስቲያን ክርበሽ የብሉን። ውግእ ናይ ዘመን መወዳእታ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሓሶት ክርስቶስ ኣብ ዝትንስኣሉን ውግእ ኣብ ዝኾነሉን ግዜ حجي ناي زمن مودعتا بتصحو كنبل اينك النينا ناي كريسوس تقامتي كبل كلخو نابتي تصرا كريسوس ايكم كون زمل كزلخو برغت زوم ناي حاسوت كريسوسات كلهم نابتي ناي مودعتا زتنس ناي تصرا كريسوس يوم زمل كتولنا اسكا فقد شومون تقيدنا نراي حزبي ناب حزبي منغستونا منغست خل علي مو ببببطو منقطقات مدري كخون قيمت كخون ازي مجمرتا الاولاويو يبلنا ابزلوم الزمن ندقي سبع زتفلالي وطنات سلازلوم بمعباله بطعمي زتراققو خوينيو زسمعوم زعالم زيا بطعم تصبق زقنه ناي منبري سفرا يغبرا خمزلويو زحسب ازي نغر ازي انت نمرمرو سب نزامدري اندابلاشوي نمنبري زيت طعم سفرا يغبرا مهلاو مترداني حوي متحف قدوس اب عالم مكران طيمتن كم زمت يزاربيو ازي سبات زنعقو متحف ززاربو نغر رغت مخانو زغرم نغري ادمي زتوسنا عمتات سبات ساينس نايز عالم شجر ملوء بملوء كفتحو إلومي حاسبون يرم ساينس بعلو أب عالم زفترم شقرات بعلو كفتحهم كم زيك إلقن نفلتنا برنار شو زتبالي أب سب أمنتي زمسرت كلو ساينس بعلو فاشلو إذا تسمعوا زلقم سب كأ أب أملاق زي أمن زنبرة سب مخاني إلو نبرة انتي عينت زدن نقري أحواتي كم زعينت نقرات ناي زمن نافت عمي ممتو زن تبارقو ملكتات كم زخون قزارب يدليه كاتي الناس كنرقى عفقد تشعات سقاب عصرته ماروكوس ونجل عصر سلسة مخانيو ناعتاتو من مسكر قناع مئنتاي انو على احليفهم كبخم عبيت سؤلوتو من كغرفخم عبكن مموكان انتن نقساتن كاد دو كبلقم يمومو نرقسخم تتنقعو قدم نخلهم احزا ونجل كسبخ كاة بجديو يبل عبز سفرا قويتا يسوس سلدك اما زامرتون دحار كمتو زقبوام زنقر زلو دي مسلكم سدتن سبكتن ونجل زتت حزو نقرات مخانوميو زقل تسألنا زلو ونجل كبل كلخو ناي منقست عملاخ ونجل مالتيو ازد ما ناي تسقا ونجليو كلت عينت ونجل يبلنا ناي منقست عملاخ ونجل ناي قزيابير تسقا زقل تسأليو دحنتون بزي بناي اكزيابير تقعي زركات بزيدم كرسوس يسوس اكزيابير نحاكات النياتات كدحن اللي إلو زتك أملو من قد يلن ناي منقست عملاق ونجل زتك كرلوون نسحا أتو منقست سمات أما أكلكم يا بزبل تساويعتيو بخال شناخ كن رئي كلونا دماء يسوس كرسوس كمتيو ازي دماء متحف قدوس أرقيتش يزنقرنا متعاتو اب عبينا مكرا زمنيو كخون منفس قدوس مبر نسخاتكم ايكونكم اتزاربو مو احليفم كبخم مسوسدخم انتاي كم اتزاربو اقدمكم اي تچنقو اتي بتاسعات اتي ازوحاوكم دا تزاربو يبل مارقوس عسر سلسة فقد عسر تحده ازي تقسي سبكتون زيد دالو سنف سباخي جيقون غشفن نختقاملو استتصحف ايكونا حادة جزي حادة عركي اب حدن گو زگات امو تاریخ زنگرنی کساب حجئ ز ذکرو ناب حنتین اشی کتما نسبکت انا خدخلو ابتی ز تسافرلو بابور قال سباخ نیرو ارکین ز سباخی ناب لعلن ناب تحتن کربابش حچر صحف دفترون ک گلابت کلو یریو سبای نسخه سباخ دیخا ایلو نعرکی حتو نسودما وئ ایلو یملسالو انت رات گبرالو خایل حتو سبای ناي سبكت اي دبتر يري اللوخو بلو ازي مالت نسبكت اقدم كات الدالو اللوخا مالت ديو اوه اقدم الدالو اللوخو بلو
እቲ ሰብ ድማ ንዓርከይ ኣነ ግን ኣይዳለውን ይብሎ ኣብኡ ክሳብ ዝበጽሕ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ መልእኽቲ ክህበኒእየ ዝጽበየ ዘለኹ ይብሎ ጽቡቕ ምናልባሽ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ሽዑ መልእኽቲ ዘይህበካ እንተ ኾይኑኸ እንታይ ትገብር ኢሉ ዓርከይ ይሓቶ ንሱ ድማ ክሳብ ዝህበኒ ሕውሱ ዝበለ ዘረባ እገብር ኢሉ መለሰሉ ኣሕዋተይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ስብከታት ብዙሕ ሕውስውስ ዝበለ ነገር እዩ ዝረአየሉ እዚ ጥቕሲ ዝዝረበሉ ከምዚ ዓይነት ሰበኽቲ ንምድጋፍ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ብምኽንያት ወንጌል መከራ ንዝቕበሉ ኣብ ፊት ወንበር ፍርዲ ደው ክብል ከለዉ ዝነግር ናይ ሓቂ ምስክር ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ከም ዝወሃቦም እዩ ዘረድኣና ንናይ ሰንበት ንግሆ ኣገልግሎት ስብከት ዘይምድላውካ ዝኸውን ጥቕሲ ኣይኮነን ፍቕዲ 12 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ሓው ንሓው ወላዲ ንውልዱ ኣሕሊፉ ንሞት ክህብ እዩ ውሉድ እውን ናብ ወለዶም ተንሲኦም ክቐትልዎም እዮም ይብል ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ኣብ መንጎ ናይ ቤተሰብ ኣባላት ዝግበር ክሕደት ኢና ነንብብ ብምቕጻል ምእንቲ ስመይ ከዓ ኵሉ ክጸልኣኩም እዩ እቲ ኽሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ይብል ፍቕዲ 13 ኣብዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣብ ልዕሊ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ጽልእን ስደትን ብጣዕሚ እዩ ዝበዝሕ እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ማሕተሙ ክሓትም ከሎ ክሳብ ፍጻሜ ዝጓዓዝ እዩ ዝኸውን ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብስእላዊ ዝኾነ መልክዑ ዝቐረበ ክፍሊ ክንርኢ ኢና እቲ ብነቢይ ዳንኤል እተባህለ ጥፍኣትን ርኽሰትን ኣብ ዘይግብኦ ስፍራ ቈይሙ እንተርኤኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ሽዑ ኣብ ሂዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ ይብል ፍቕዲ 14 ኣብዚ ክፍሊ እንርእዮ መጀመርያ ናይ መከራ እዩ እተን ናይ መጀመርታ 3 ዓመትን ፈረቓን ክንግምግሞ ከሎና ናይ ጸጥታ ግዜአን ዝኾና እዚ ናይ ክርስቶስ ተቓዋሚ ክለዓለ ዝዳለወሉ ናይ ሓሶት ናይ ሰላም ግዜ እዩ ኣብ መንጉኡ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዝተገልጸ ናይ ዓመፅ ርኽተት ይግለጽ እዩ ደው ክብልሉ ኣብ ዘይግብኦ ኣብ ቅዱስ ስፍራ ይረአ ናይ ዓመፅ ርኽሰት ኣብ ቅዱሳን ስፍራ ደው ዝብል ኢሉ ማርቆስ ንሮማውያን ኣንበብቲ ኣብቲ ዝጽሕፈሉ ግዜ ኣበየናይ ስፍራ እዩ ከም ዝሓቱ ንግምት ማርቆስ ግን ደው ክብለሉ ኣብ ዘይግብኦ ደው ይብል ይብለና እዚ ኣገላልጻ ንዓና ብጣዕሚ እዩ ዝርዳአና እዚ ቅዱስ ስፍራ ንእስራኤላውያን ጥራይ ተዋሂቡ ከም ዝነበረ ክንርዳእ የድልየና እዩ እዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ሃገር እስራኤል ዘሎ ቤተ መቕደስ ዝተወሰነ ስፍራ እዩ እዚ ጥቕሲ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ከመይሲ ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ዝኾነ ቅዱስ ስፍራ ስለ ዘይብላ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ኸዓ ካብ ቤቱ ገለ ክማላእ ኣይውረድ ኣይእተውን ኣብ ወፍሪ ዘሎ ኸዓ ክዳኖ ክማላእ ንድሕሪት ኣይመለስ ይብለና ካብ 15-16 ናይዚ ነገር እዚ ምፍጣን ብዝግባእ ዘክሩ ሰባት ንድሕሪት ተመሊሶም ንብረቶም ክወስድሉ ዘኽእል ግዜ ስለ ዘየለ ክሃድምኦም ዘለዎም በታቕነቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዘጥቡባን ወይልአን ካብታ ኣምላኽ መጀመርያ ፍጥረት ዝፈጠረላ ክሳብ ሎሚ ከምኡ ዘይኮነ ድማ ከቶ ዘይከውን መከራ በታቕነቲኣ ክኸውን እዩ እሞ ምህዳምኩም ብኽረምቲ ከይከውንሲ ጸልዩ ይብል ካብ 17-18 እዚ ናይቲ ዓብዪ መከራ ዝጅምር ምዃኑ ክንዝክር እየድልየና እዩ ምህዳምኩም ብኽረምቲ ከይከውንሲ ጸልዩ እተን መዓልትታት እቲኣተን እግዚኣብሔር እንተ ዘይሕጽረንሲ ሥጋ ዝለበሰ ኵሉ ኣይምድሓነን ነይሩ ምእንቲ እቶም ንሱ ዝሓርዮም ሕርያት ግና ነተን መዓልትታት እቲኣተን ኣሕጸረን ሽዑ ሓደ እኳ ክርስቶስ ኣብዝ እንሆ ወይስ ኣብቲ ኣሎ እንተ በለኩም ኣይትእመኑ ናይ ሓሶት ክርስቶሳትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክትስኦም እሞ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ሕርያቱን ከስሕቱ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ንስኻትኩም ግና ተጠንቀቑ እንሆ ኣቐዲመ ኵሉ ነገርክኹም ይብል ካብ ፍቕዲ 19-29 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እዘን መዓልታት እዚኣተን ብጣዕሚ ናይ ጭንቀት መዓልታት እየን ዝኾና ሓሰውቲ ክርስቶሳት ሓሰውቲ ነቢያት ብናይ ሰይጣን ሓይሊ ምልክታት ክገብሩ እዮም ብመሰረት ኣብኤል 2 ካብ 38 ጀሚርና እንረኽቦ ዘሎ ናይ ትንቢት ቃል ዳግም ምጽአት ብናይ ዓለም ምጽልማት ኣብ ሰማይ ብዝረአ ብርሃን ኣካላት ምንዋጺው ዝፍለጥ በታቕነቲ ኣድ ሕርዚ መከራዚ ፀሓይ ክትጽልምት ወርሕውን ብርሃና ኣይክትህብን እያ ከዋኽብቲ ኸዓ ካብ ሰማይ ክወድቁ ኃይልታት ሰማያትን ከንቀጥቅጥዮም ሽዑን ወዲ ሰብ ብብዙሕ ኃይልን ግርማን ብደበናን ክመጽእ ኸሎ ክሪእዎኦም ይብል ካብ 24 ስጋብ 26 ኣብዚ ኽፍሊ ዝተጠቕሰ ደመና ናይ ዝናብ ደመና ኣይኮነን እንተኾነ ግን ናይ ክብሪ ደመና እዩ እዚ ካብ ሰማይ ዝግለጽ ናይ ወዲ ሰብ ምልክት ከም ዝኾነ ይኣምን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሽዑ ኸዓ ንመላእኽቱ ክልእከቦም ነቶም ሕርያቱ ድማ ካብ 4 መኣዝን ንፋሳት ካብ ወሰን ምድሪ ክሳብ ወሰን ሰማይ ክእክቦም እዩ ይብለና ፍቕዲ 27 እዚ ጥቕስ እዙ ዝዛረቦ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምንጣቕ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ኣብ እትንጠቐሉ ጊዜ መላእኽቲ ንቕዱሳን ክእክቡ ኣይለኣኹን እዮም እንተኾነ ግን ንጐይታ ኸራኸቡ ናብ ላዕሊ ሰማይ ክንጠቕ እዮም ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4ይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 13 ስጋብ 18 ክንውከስ ንኽእል ሕጂ ድማ እስኪ ናይታ በለስ ምስላ ናብ ዝምሃረሉ ትምህርቲ ንመለስ ምስልኡ ካብኦም በለስ ተምሃሩ ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቈጽላውን ምስ ጠጠዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም ድማ ከምኡ እዚ ክኸውን እንተርአኹም ኣብ ኣፍ ቤት ከም ዝቐረበ ፍለጡ ኢኹም ይብለና ማርቆስ 13 ካብ 28 ስጋብ 29 እዛ በለስ እዚኣ ብዛዕባ እስራኤል እያ ትነግረና በዚ ትርጉም ገለገሊኦም ከምዘይሰማምዑ ይሓስብ እየ ኣነ ባዕለይ ከም ዝርድኦ ግን ኣብዚ ክፍሊ እዛ በለስ ንእስራኤል ተመልክቱ ምዃና እየ ዝብል እስራኤል ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ግዜ ሰሌዳ ፍሉይ ቦታ እዩ ዘለዎ እቲ ቃል ነዛ በለስ ተመልከቱ ክብል ከሎ ንኻልእ ነገር ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ናይ እግዚኣብሔር ሰሌዳ ዘሎ እስራኤል ተመልከት ማለት እዩ እዚ ዅሉ ክሳብ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከም ዘይሓልፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብል 13:30 እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ዘሎ ነተን ተሪፈናና ዘለዋ ምዕራፍ 13:30 ጀሚርና ኣብ ዝቕጽል መደብና ክንርአን ኢና ምናልባት መደብና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ኸም ትኽእሉ እናሓበርና ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም ልዋምኒ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።